Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη τον Μπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ο 958 και ο 102 FM στα ραδιόφωνά σας, στα δύο ραδιόφωνα της R3, στο ειδικά διαμορφωμένο κοινό τους πρόγραμμα. Σήμερα Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος και το υλικό ονείρων, όπως πάντα, με ένα βιβλίο στο χέρι, θα σας κρατήσει συντροφιά για μία περίπου ώρα με λέξεις και μουσικές που θα λέγαμε ότι εναρμονίζονται με την διάθεση της σημερινής ημέρας, η οποία είναι μέρα ξεκούρασης για αρκετούς από εσάς, είναι ευκαιρία για μια μικρή απόδραση από την πεζή καθημερινότητα μαζί με το Σαββατοκύριακο. Η Πέννη τον Μπρή, λοιπόν, στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Ζωή Κουτελοπούλου στην κονσόλα του ήχου ως τις 5. Και σήμερα θα ταξιδέψουμε νοερά μαζί, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου που έχω μπροστά μου, σε μια χώρα που ήταν πάντα χώρα πολλών και δύσκολων προβλημάτων, αλλά και άλλων τόσων ανυπέρβλητης ομορφιάς θαυμάτων. Το βιβλίο αυτό έχει τίτλο «Αναπλάθοντας τον Παράδεισο. Το ελληνικό ταξίδι 1937-1947». Το υπογράφει ο Έντμουντ Κίλι και κυκλοφόρησε πρόσφατα στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πατάκη. Ο μεγάλος νεοελληνιστής συγγραφέας, λοιπόν, γράφει ένα βιβλίο όπου η ιστορία γίνεται λογοτεχνία και κατόπιν προσωπική αποκάλυψη. Παρουσιάζοντας μία σύνθεση προσωπικών αναμνήσεων, λογοτεχνικής κριτικής και ερμηνευτικής αφήγησης, αποτιμά ότι η αφοσίωση μιας λογοτεχνικής συντροφιάς στη δεκαετία του 1940 διατήρησε τη σαγήνη της Ελλάδας ζωντανή στη Δύση, τη στιγμή που η γερμανική κατοχή, ο εμφύλιος αλλά και ο μαζικός τουρισμός απειλούσαν να καταστρέψουν ό,τι εκείνοι είχαν αγαπήσει. Ο διάσημος Αμερικανός συγγραφέας Χένρι Μίλλερ και ο διανοούμενος Λόρενς Ντάρελ συναντούν στην Ελλάδα τον Γιώργο Σεφέρη, τον Γιώργο Κατσίμπαλη και άλλους συγγραφείς της θρυλικής γενιάς του 1930. Όλοι μαζί, υπό τη βαριά απειλή του πολέμου, αναζητούν το νόημα της ελληνικής ζωής, της ελευθερίας και της τέχνης και δείχνουν αποφασισμένοι να αναπλάσουν τον παράδεισο. Συζητώντας ατέλειωτα βράδια στις αθηναϊκές ταβέρνες, τριγυρνώντας την Πελοπόννησο και κολυμπώντας τα νησιά, ο Μίλλερ και ο Ντάρελ απαλλάσσονται από τη δημιουργική απόγνωση στην οποία βούλιαζαν εκείνη την εποχή, ενώ οι Έλληνες φίλοι τους επαναβεβαιώνουν τη ζωτικότητα του τόπου τους.
Thank you.
Η σχέση του Βρετανού λογοτέχνη Λόρενς Ντάρελ με τα ταξίδια και με την Ελλάδα είναι λίγο ως πολύ γνωστή. Πώς όμως προέκυψε η επίσκεψη του Χένρι Μίλλερ στην Ελλάδα? Την άνοιξη του 1939, ο Χένρι Μίλλερ ένιωθε να μην το χωράει το Παρίσι. Ο τροπικός του εγώκερο μόλις είχε κυκλοφορήσει, αλλά όπως έγραφε στο νεαρό του φίλο Λόρενς Ντάρελ, οι άνθρωποι δεν αγόραζαν πια βιβλία, ούτε καν ζούσαν. Απλώς κρατούσαν την ανάσα τους περιμένοντας την επερχόμενη συμφορά ενός παγκοσμίου πολέμου. Ο Μίλλερ προσπαθούσε να πει στον εαυτό του ότι δεν επέκει το πόλεμος, αλλά η πιθανότητα δεν έλεγε να του φύγει από το μυαλό. Αν τελικά ο πόλεμος ξεσπούσε, αυτός ήταν αποφασισμένος να διαλέξει τη ζωή. Μερικούς μήνες νωρίτερα είχε ξεκαθαρίσει τη θέση του στην τελευταία από τις επιστολές Άμλετ, όπου έγραφε: «Ο πόλεμος δεν είναι μόνο πόλεμος, πρόκειται για ένα σύμπαν που ο καθένας εξερευνά για τους δικούς του λόγους. Προσωπικά μου προκαλεί τρόμο. Όσο έχω τα δυο μου πόδια θα τρέχω μακριά του και αν χρειαστεί θα φύγω με τα τέσσερα. Ακόμη και αν βλέπω γύρω μου κόλαση, πάλι ζωή θα είναι και προτιμώ αυτή τη ζωή στην κόλαση από το ρίσκο του πολέμου. Αγαπώ τη ζωή πάνω από την αλήθεια, την τιμή, τους φίλους. Πάνω από την πατρίδα, το Θεό, από οτιδήποτε». Οι πολιτικές εξελίξεις που οδηγούσαν στα συγκεκριμένα γεγονότα δεν τον ενδιέφεραν. «Από τη στιγμή που τα πράγματα πάνε κατά διαβόλου», έγραφε στον Ντάρελ, «αρχίζουν να κυβερνούν τα τσακάλια». Ο Μίλλερ κατέληγε ονομάζοντας τη μοναξιά του «παράδεισο των καταπονημένων γραφιάδων», που μουτζουρώνοντας χαρτιά ανοίγουν το δρόμο για το καθαρτήριο. Είχε λοιπόν φτάσει πια η στιγμή να ψάξει για κάποιον άλλο παράδεισο. Όσο για τον Λόρενς Ντάρελ, έγραφε στο Μίλλερ από το Λονδίνο ότι ένιωθε βαθιά μελαγχολία, ότι δούλευε σπασμωδικά, χωρίς πραγματική έμπνευση. Ο Μίλλερ του είχε γράψει πρόσφατα ότι πολύ θα ήθελε να δει τον Ντάρελ στην Ελλάδα, αλλά ο δικός του δρόμος διαφυγής τον έστρεφε προς την Αμερική και τις αχανείς έρημες εκτάσεις, όπου ο άνθρωπος δεν είναι παρά ένα μηδενικό και η σιωπή βασιλεύει. Ο Ντάρελ βρίσκει ελκυστική την ιδέα, αλλά διστάζει. «Να επιστρέψουμε στην Κέρκυρα με τους Ιταλούς έξω από την πόρτα μας, να περάσουμε το καλοκαίρι στην Κορνουάλη ή να πάμε στην Αμερική?» Το τελευταίο του φαινόταν εξερίζωμα, μια τεράστια στροφή στο μεσημβρινό. Οπωσδήποτε θα γινόταν αργά ή γρήγορα, αλλά στο τέλος διάλεξε την Κέρκυρα. Και το ίδιο έκανε και ο Μίλλερ, κατά τα τέλη του Μάη, θεωρώντας την τον πρώτο σταθμό μιας περιπλάνησης που σύμφωνα με τα σχέδιά του θα περιλάμβανε το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Ευρώπης, την Αγγλία, την Ιρλανδία, την Αμερική, τη Μέση και την Άπου Ανατολή. Ούτε ο Μίλλερ ούτε ο Ντάρελ υποψιάζονταν τότε ότι οι δυο τους, με τη βοήθεια λίγων Ελλήνων φίλων, έμελε να δημιουργήσουν ένα τόπο που θα κρατούσε τον πόλεμο σε απόσταση ασφαλείας και θα τους πρόσφερε, για λίγο έστω, την καινούργια ζωή που και οι δύο επιζητούσαν. Ο Γιώργος Εφέρης και ο Γιώργος Κατσίμπαλης, αδελφικοί φίλοι ως γνωστόν, συνόδευσαν τον Μίλλερ και τον Ντάρελ στην πορεία τους προς μια ατελή κατανόηση και μια απεριόριστη αγάπη για τη σύγχρονη Ελλάδα, μια χώρα που ο καθένας αναδημιούργησε κατ' εικόνα και καθομοίωσή του.
Στο καπενείον η Ελλάς, ο Σαρδιβάγος πουλά τα νούμερα φτηνά. Δραχμή τα ακροβατικά, οι αλυσίδες δωρεάν. Το πίδημα θανάτου δυο δραχμές. Το πίδημα θανάτου δυο δραχμές χωρίς σκηνιά. Περάστε κόσμε, περάστε κόσμε, περάστε κόσμε, περάστε κόσμε. κεφαλή. Υπεράστε κόσμε, τη βρήκανε στην Αφρική. Καπνίζει, πίνει και πονά, τρελαίνεται για μουσική. Χορεύει με τα μάτια δυο δραχμές. Χορεύει με τα μάτια δυο δραχμές, ποιος θα τη δει. Περάστε κόσμε, περάστε κόσμε, περάστε κόσμε, περάστε κόσμε. Στο καφενείο η Ελλάς, η θεατρίνη ασετιλίνη και κεριά. Την κόλφο παίζουν στα παιδιά με πουσταλέλες δανεικές. Και δάκρυ πυρωμένο δυο αυγά. Και δάκρυ πυρωμένο δυο αυγά και τρεις δραχμές. Περάστε κόσμε, περάστε κόσμε.
Στην Ελλάδα επιθυμείς να κολυμπήσεις τον ουρανό. Θέλεις να πετάξεις τα ρούχα σου, να πηδήξεις τρέχοντας και να βουτήξεις το γαλάζιο. Θέλεις να αιωρηθείς στον αέρα σαν άγγελος, να ξαπλώσεις το χορτάρι και να χαρείς με αυτό τον καταπληκτικό τρόπο την έκσταση. Πέτρα και ουρανός εδώ παντρεύονται. Είναι η αένα η αυγή της αφύπνισης του ανθρώπου, γράφει ο Χένρι Μίλερ στις αναμνήσεις του από την Ελλάδα. Ο Μίλερ παραδέχεται πως έχει ερωτευτεί την Ελλάδα και τους Έλληνες πριν δει καν τη χώρα. Πίστευε εκ των προτέρων ότι οι Έλληνες ήταν ένας λαός φιλόξενος, αξιαγάπητος, εύκολος να τον πλησιάσεις και να πιάσεις σχέσεις μαζί του. Και τίποτα από όσα αντιμετώπισε τις πρώτες μέρες σε αυτό το θαυμαστό καινούριο κόσμο δεν του άλλαξε γνώμη. Ούτε η στεγνή, περίληπη, εν τέλει τρομακτική διαδρομή από τον Πειραιά ως την Αθήνα, που τον έκανε προς στιγμή να αναρωτηθεί γιατί είχε αποφασίσει να έρθει σε αυτόν τον τόπο, ούτε και ο ταξιτζής, ο οποίος, όπως λέει ο ίδιος ο Μίλερ, είχε το ύφος ενός ζώου που θα είχε μάθει σαν από θαύμα να χειρίζεται μια τρελή μηχανή. Ούτε όμως ο πονηρός ξεναγός που προσπάθησε να του χρεώσει τον ουρανό μετάστρα, αλλά που τελικά συμβιβάστηκε, ύστερα από κάμποσα φιλικά παζάρια, σε μια τιμή που δεν έβρισκε ταπεινωτική, και ούτε ο καύσωνας που τον ανάγκασε να αποσυρθεί σε ένα δροσερό μέρος και να μην δει την Ακρόπολη, το Θησίο και τους άλλους σταθμούς της πρωινής περιήγησης. Μέσα σε λίγες ώρες, ο Μίλερ είχε γίνει τυπικός Αθηναίος. Πρώτον, διότι δεν επισκέφτηκε την Ακρόπολη, μια δραστηριότητα που οι περισσότεροι κάτοικοι της πόλης θεωρούν ενδεδειγμένη μόνο για τα σχολιαρόπεδα και τους ερωτοχτυπημένους, ιδιαίτερα τις νύχτες με φεγγάρι. Και δεύτερον, διότι υιοθέτησε όλες τις τακτικές των ντόπιων για να αντιμετωπίσει τη ζέστη. Έτρωγε παγωτό, έπινε παγωμένο νερό, πλάγιαζε γυμνός και κάθιδρος όλο το από μεσήμερο μέχρι αργά το απόγευμα και μετά ξεκινούσε για το κοντινότερο πάρκο για να καθίσει σε ένα τραπεζάκι και να πιει κι άλλο νερό. Το πάρκο που επισκέφθηκε ο Μίλερ εκείνο το βραδάκι ήταν το Ζάπιο, η πρώτη του ματιά στην ελληνική Εδέμ. Γράφει: «Κανένα πάρκο δεν έμεινε στη θύμησή μου σαν κι αυτό. Είναι η πεμπτουσία του πάρκου. Το είδος του πράγματος που νιώθεις κάποτε κοιτάζοντας ένα πίνακα ή ονειρευόμενος ένα μέρος που θα λαχταρούσες να είσαι χωρίς ποτέ να το βρίσκεις». Και σε αυτό το πάρκο ερωτεύεται για πρώτη φορά τον ελληνικό λαό και λέει: «Βλέποντας αυτούς τους ερωτευμένους μέσα στο σκοτάδι, καθισμένους εκεί, ήρεμα, ήσυχα, να πίνουν το νερό τους και να κουβεντιάζουν χαμηλόφωνα, αυτό μου έδινε ένα θαυμάσιο αίσθημα του ελληνικού χαρακτήρα. Η σκόνη, η ζέστη, η φτώχεια, η γύμνια, η διακριτικότητα αυτού του λαού και αυτό το νερό παντού, μες στα μικρά ποτήρια τα κουμπισμένα ανάμεσα στα ήσυχα και τα ήρεμα ζευγάρια, όλα αυτά μου έδιναν το αίσθημα πως υπήρχε κάτι το ιερό σε αυτό το χώρο, μία τροφή που συντηρούσε.
Αυτό το φως δε λιγοστεύει απ' του ομήρου τον καιρό και σαν αρχάγγελος χορεύει πάνω στο κύμα το σγουρό. Πονετική βροχή, κάθε νησάκι και κολόνα, κάθε βουνό και προσευχή και ο ουρανός ένα ποτάμι και μια πονετική βροχή. Όλα μικρά και αγαπημένα στη χούφτα σου χωρούν, την ομορφιά δοξολογούνε και την ασχήμια συγχωρούν. Κάθε νησάκι και κολόνα, κάθε βουνό και προσευχή και ο ουρανός ένα ποτάμι και μια πονετική βροχή. Στου φωνιά την ενοχή.
Ο ρομαντισμός του Μίλλερ για την απλή ζωή στην Ελλάδα, γράφει ο Έντμουντ Κίλι, η οποία βρισκόταν σε πλήρη αντίθεση με την υποτιθέμενη άνετη διαβίωση στην Αμερική, παρά τα εκατομμύρια των ανέργων, παρέμεινε αδιάπτωτος. 25 χρόνια αργότερα, το 1964, χωρίς να έχει ξαναγυρίσει ποτέ στην Ελλάδα, έγραψε σε ένα κείμενο που συνόδεψε τα σκίτσα της Αν Πουρ για τη χώρα πως όσο περισσότερο προοδεύουμε τεχνολογικά στη Δύση, όσο περισσότερο η αυτοματοποίηση, η αποστήρωση, η αποχάβνωση κυριαρχούν στη ζωή μας, τόσο πιο πολύ νοσταλγούμε τον απλό τρόπο ζωής. Ο οποίος εδώ ταυτίζεται με ένα περίπατο στην ύπαιθρο της Ελλάδας, όπως τη θυμόταν ο συγγραφέας, όπου συναντούσες πιο πολλά μουλάρια και γαϊδούρια παρά αυτοκίνητα. Ανθρώπους με το φορτίο να ισορροπεί στο κεφάλι τους και όχι στα χέρια τους. Άντρες, γυναίκες και παιδιά να μαζεύουν ρίζες, βότανα, ακόμη και αγριόχορτα για να συμπληρώσουν τα φτωχικά τους γεύματα. Κοντολογείς τη διαχρονική άοκνη ρουτίνα του χωρικού. Ο Μίλλερ ανησυχεί μήπως τα πράγματα άλλαξαν στην Ελλάδα. Μήπως ο λαός αυτός λαχταρά να κάνει βόλτες με Rolls Royce ή Cadillac, να τρώει χαβιάρι ή καπνιστό σολομό. Αλλά όπως λέει, το πιθανότερο είναι ότι όλοι τούτοι οι απλοί άνθρωποι παρακαλάνε να αντέξει το γαϊδούρι τους μια χρονιά ακόμη. Να μην καταστραφεί η σοδειά τους από την παγωνιά ή τα ζυζάνια. Να επιστρέψουν οι ψαράδες ασφαλείς από τη θάλασσα. Δηλώνει δε ότι η μελλοντική απειλή έρχεται από τη Δύση, όχι από την Ανατολή. Και φοβάται πως αυτό που προσφέρουμε, έστω και με τις καλύτερες προθέσεις, δηλαδή οι δυτικοί αυτό που προσφέρουν, θα είναι η καταστροφή τους.
Κοινό που θυμάμαι από τα νησιά μας είναι η αμμουδιά της Ζάκυνθος, της Κέρκυρας στα περιβόλια, της Ρόδου το μεγάλο κάστρο. Κοινό που θυμάμαι από τα νησιά μας είναι της Κρήτης τα ορεινά χωριά, της Εύωδιες της Χίου, της Κυμόλος τα στραφτερά νερά, της Ήρας στην απάνω πόλη. Κοινό που θυμάμαι από τα νησιά μας είναι τα δυο φιδάκια που ερωτεύονταν κάτω από τα μάρμαρα του ναού. Ένα μεσημέρι καλοκαιρινό στη Δήλο, ένα μεσημέρι καλοκαιρινό στη Δήλο. Σφράγισαν μισόν αιώνα μνήμες. Τι λέρω τι μακρόνισο τα κύθυρα διτζιά, πες μου ποιες τάχα σφράγισαν μισόν αιώνα μνήμες.
Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα, Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
...102 FM και 958 στα ραδιόφωνά σας, φίλες και φίλοι, τα δύο ραδιόφωνα της ΕΡΤΡΙΑ, συντροφιά σας σε κοινό πρόγραμμα, σήμερα Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Η Πέννη Τομπρή σας κρατά συντροφιά στο υλικό ονείρων, η Ζωή Κουτελοπούλου βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου και σήμερα, πέρα από τα ταξιδιάρικα τραγούδια, θα έλεγα ότι ταξιδιάρικο είναι και το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου, από το οποίο μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα. Το βιβλίο έχει τίτλο «Αναπλάθοντας τον Παράδεισο», συγγραφέας του ο Έντμουντ Κίλι. Το ελληνικό ταξίδι 1937-1947, στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πατάκη. Ένα βιβλίο όπου ο Έντμουντ Κίλι καταγράφει τις εμπειρίες των δύο συγγραφέων, Χένρι Μίλλερ και Λόρενς Ντάρελ, από την περιήγηση τους στην Ελλάδα. Τι σχέση όμως έχει η Ελλάδα αυτής της πρώτης επαφής, της πρώτης περιήγησης του Χένρι Μίλλερ με την Ελλάδα 25 χρόνια αργότερα? Αλίμονο, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, την ώρα που ο Μίλλερ γράφει αυτές τις γραμμές 25 χρόνια μετά το ταξίδι του στην Ελλάδα, το χειρότερο έχει ήδη συμβεί, τουλάχιστον κατά την άποψή του, που μάλλον δεν συμφωνεί με εκείνη του χωρικού, ο οποίος κατάφερε να επιζήσει της γερμανικής κατοχής, της μετά τον πόλεμο ερήμωσης, του εμφυλίου πολέμου και της αμερικανικής βοήθειας. Ο εν λόγω χωρικός, λοιπόν, είχε πια αντικαταστήσει το προπολεμικό του γαϊδούρι με τρακτέρ, ή έστω ανήκε σε ένα συνεταιρισμό που διέθετε τέτοια μηχανήματα. Και ο ψαράς, αν ψάρευε ακόμα, δεν αντιμετώπιζε τους συνήθεις κινδύνους της θάλασσας. Τώρα κινδύνευε να χάσει το χέρι του, πετώντας δυναμίτη, για να μαζέψει παράνομα ψάρια ή να πέσει σε ψαρότοπους όπου δεν υπήρχε πια λέπη, γιατί είχαν προλάβει άλλοι ψαράδες να τους τεινάξουν στον αέρα. Τα χωμάτινα πατώματα των χωριάτικων σπιτιών, που τόσο είχαν γοητεύσει τον Μίλλερ το 1939, είχαν δώσει τη θέση τους στο τσιμέντο. Τα πλυνθόχτιστα σπίτια είχαν αντικατασταθεί από το ίδιο υλικό και η ζωή στην Ήπεθρο είχε γίνει μεν λιγότερο βουκολική, αλλά περισσότερο άνετη με τον εξηλεκτρισμό του μεγαλύτερου μέρους της Ελλάδας. Ένα πρόγραμμα που το καθεστώς της Χούντας φρόντισε να επεκτείνει, κερδίζοντας έτσι, όπως άλλωστε ήταν και ο στόχος, πολλούς οπαδούς από την πρώην αγροτική τάξη. Και με την μεταγενέστερη βοήθεια της ευρωπαϊκής κοινότητας, ο αγρότης των πιο γόνιμων περιοχών μπορούσε να εξασφαλίσει αρκετά χρήματα ώστε να τα καταθέσει στην τράπεζα ή να αγοράσει διαμέρισμα στην πόλη και να στείλει τις κόρες του να σπουδάσουν στα νεοσύστατα πανεπιστήμια, απαλλάσσοντάς τες έτσι όχι μόνο από τη δουλειά στα χωράφια και το φορτίο στο κεφάλι, αλλά και από το εσωτερικό βάρος της άγνοιας, της δυσιδαιμονίας και της ανίας.
Πάει ο καιρός που ήταν ο κόσμος δροσερός και κάθε αυγή ξεκινούσε μια πηγή για να ποτίσει όλη τη γη. Ήρθανε νύχτες και βροχές και χειμωνιάσαν οι ψυχές και στο βαθύ το σκοτάδι έχει σταθεί ένα παιδί να ζεσταθεί. Τώρα το δάκρυ κυλάει στο χώμα και πέρα από το βοριά ένα καράβι ρωτάει ακόμα που θα βρει στεριά. Πάει ο καιρός, πάει ο καιρός που ήταν ο κόσμος δροσερός και κάθε αυγή ξεκινούσε μια πηγή για να ποτίσει όλη τη γη.
Ο καιρός λοιπόν που οι άνθρωποι γύριζαν ξυπόλοιτοι στους δρόμους με μια φέτα καρπούζι τα καλοκαίρια, εκεί που στείνονταν αυτές οι ξαφνικές συντροφιές μέσα στο δρόμο, με τις καρέκλες μέσα στο δρόμο. Ο καιρός που η θάλασσα ήταν μια καθημερινή πραγματικότητα καλοκαιρινή και όχι ένα όνειρο του Σαββατοκύριακου ή του τριήμερου, νομίζω ότι αυτός ο καιρός πραγματικά έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή. 25 χρόνια μετά την επίσκεψη του Μίλλερ, οι απλοί άνθρωποι των πόλεων είχαν γίνει λιγότερο απλοί και οι ίδιες οι πόλεις βούλιαζαν από το συνωστισμό, καθώς η εσωτερική μετανάστευση συνεχιζόταν. Έτσι, η πρόσβαση στη θάλασσα γινόταν όλο και πιο δύσκολη, οπότε οι πολίτες αναγκάζονταν να ξοδέψουν τις πρώτες τους οικονομίες για να αγοράσουν ένα αμάξι από δεύτερο, ακόμη και από τρίτο χέρι, ή μια οποιαδήποτε μοτοσικλέτα για να μπορούν να δραπετεύσουν από την αυξανόμενη ατμοσφαιρική ρήπανση των συνοικιών τους, επιβαρύνοντας έτσι αυτήν ακριβώς τη ρήπανση και καθιστώντας την κυκλοφορία ακόμη πιο προβληματική. Πριν από τον πόλεμο, ο Σεφέρης είχε υμνήσει τη φαρδύτερη διέξοδο της εποχής προς τη θάλασσα σε ένα ποίημα με τίτλο «Λεωφόρο Συγκρού 1930», μιλώντας για τις τέσσερις λωρίδες του δρόμου πλαισιωμένες από πιπεριές που σέπαιρναν μακριά από τις κολόνες, με την έννοια που τις στενεύει, επιτρέποντάς σου να αφήσεις πίσω τα κορμιά, τα πελεκημένα επίτηδες για να μετρούν και να θησαυρίζουν, και να αντικρίζεις άξαφνα το γαλάζιο κορμί της Γοργόνας. Στις μεταπολεμικές δεκαετίες, τούτη η λεωφόρος, όχι πια περιστοιχισμένη από πιπεριές, αλλά από τσιμεντένια κτίρια που στεγάζουν επιχειρήσεις και τουριστικά γραφεία, ξεχυλίζει κάθε Σαββατοκύριακο από αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Μερικές από αυτές με μάνα και παιδί γαντζωμένους από τον οδηγό, σε μια ακάθεκτη έξοδο προς τη γαλάζια Γοργόνα, η οποία κολυμπάει όλο ένα πιο μακριά από την καρδιά της πόλης, που λιώνει από νοσταλγία. Όμως, όπως λέει κάπου ο ίδιος ο Μίλλερ, πρέπει να μάθεις να δέχεσαι το κακό μαζί με το καλό. Φεύγοντας από την Αθήνα για την Κέρκυρα, όπου θα συναντούσε το Λόρενς Ντάρελ, βίωσε αυτό που εξακολουθεί να συναρπάζει τον αλλοδαπό επισκέπτη. Γράφει: «Βγαίνοντας από τη θάλασσα, έτσι σαν πως ο Όμηρος προσωπικά να τα είχε τακτοποιήσει για μένα, τα νησιά ανέβαιναν, κυμάτιζαν σαν φελή, μοναχικά, έρημα, μέσα στο φως που αποτραβιόταν. Και όταν το φως χάθηκε, τη θέση του πήρε ο μεγαλόπρεπος νυχτερινός ουρανός, ξάστερος όσο κανένας άλλος στον κόσμο. Πλησιάζοντας την Πάτρα, τα κρεμαστά λαμπιόνια στο λιμάνι του έδωσαν την εντύπωση ότι γίνονταν προετοιμασίες για κάποια γιορτή. Και τέλος, ας μην ξεχάσουμε την εξωτική νότα που πρόσθεταν οι βαρκάριδες, οι οποίοι έρχονταν να συναντήσουν το πλοίο, σπρώχνοντας τα κουπιά αντί να τα τραβούν, διευθύνοντας κατά βούληση το βαρύ τους φορτίο με ένα κίνημα του καρπού επιδέξιο και σχεδόν αδιόρατο». Ο Μίλλερ καταλήγει λέγοντας ότι μπορούν να σου συμβούν εκπληκτικά πράγματα στην Ελλάδα. Θαύματα που δεν συμβαίνουν πουθενά αλλού στον κόσμο. Γιατί στην Ελλάδα η μαγεία του Θεού, όπως λέει, ακολουθεί το έργο της. Η ανθρώπινη φιλία κάνει ό,τι θέλει ή ας προσπαθεί να κάνει. Η Ελλάδα παραμένει μια ιερή περιοχή.
Ήτανε μια Παρασκευή, γλυκιά σαν μαντολάτο, κι από το Καστελό Ριζό μας ήρθε το μαντάτο. Μας το στείλε από το νησί. Ένας ψηλός σπαθάτος για να μας πει πως φάνηκε του βαρελιού ο πάτος. Ύστερα ήρθαν τα παιδιά από την Εσπερία και στα καλά καθούμενα μας λένε δεν έχει μία. Αγάπα την Ελλάδα σου όσο κανένας άλλος, να τη χαϊδεύεις και να της το λες. Αγάπα την απόλυτα με δύναμη και πάθος, γιατί θα φύγει μάλλονε και ύστερα θα κλαις. Κάθε φορά στα δύσκολα γυρνώ και βλέπω πίσω και πάλι στους παππούδες μου ψάχνω για να ακουμπήσω. Χίλιες φορές λαβώθηκαν, χίλιες φορές νικήσαν και όσοι ξενιτεύτηκαν πάλι εδώ γυρίσαν. Το χώμα σκάψανε βαθιά, έσπηραν και περίσαν και της ειρήνης τη σοδιά τη γλύκο τραγουδήσαν. Αγάπα την Ελλάδα σου γιατί δεν έχεις άλλη πατρίδα να σε θέλει όσο αυτή. Τα δώρα που σου χάρισε θα στα χαρίσει πάλι, μα διώξε τον παλιάτσο και τον αρχιλιστή. Αγάπα την Ελλάδα σου γιατί δεν έχεις άλλη πατρίδα να σε θέλει όσο αυτή. Τα δώρα που σου χάρισε θα στα χαρίσει πάλι, μα διώξε τον παλιάτσο και τον αρχιλιστή.
Υπάρχουν άνθρωποι που είναι τόσο πλήρεις, τόσο πλούσιοι, που δίνονται τόσο απόλυτα, ώστε κάθε φορά που τους αφήνεις, νιώθεις ότι δεν έχει σημασία αν χωρίζεστε για μια μέρα ή για πάντα. Έρχονται κοντά σου ξεχυλίζοντας και σε ξεχυλίζουν και σένα. Δεν σου ζητάνε τίποτα εκτός από τη συμμετοχή σου στη δική τους υπεράφθονη χαρά της ζωής, έγραφε ο Μίλλερ, έχοντας στο μυαλό του κάποιους Έλληνες. Και όταν είχε συγκεκριμένα στο μυαλό του τον Γιώργο Κατσίμπαλη, έγραφε το εξής: «Υπάρχει κάτι το κολοσιαίο σε οποιονδήποτε άνθρωπο όταν αυτός γίνεται αληθινά και ολοσχερός ανθρώπινος». Στο χαϊδεμένο από το φως τοπίο ζουν και φιγούρες αντάξιές του. Ο Μίλλερ μας λέει ότι στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικότερα, για πρώτη φορά συνάντησε ανθρώπους που ήταν όπως έπρεπε να είναι οι άνθρωποι. Ανοιχτοί, ειλικρινείς, αυθόρμητοι, με ζεστή καρδιά. Στη Γαλλία είχε γνωρίσει έναν άλλο τύπο ανθρώπων, τύπο που θαύμαζε και εκτιμούσε, αλλά που δεν ένιωσε ποτέ κοντά του. Η Ελλάδα παρουσιάστηκε στο Μίλλερ σαν το κέντρο του σύμπαντος. Ο ιδανικός τόπος για να συναντηθούν, όπως έλεγε ο ίδιος, ο άνθρωπος με τον άνθρωπο μπροστά στο Θεό. Ο τόπος που τον ολοκλήρωσε και τον απελευθέρωσε. Και αποτείοντας σιωπηλά φόρο τιμής και ευχαριστίες στους Έλληνες φίλους του, δηλώνει: Αγαπώ αυτούς τους ανθρώπους, κάθε έναν και όλους τους, γιατί μου αποκάλυψαν τις σωστές αναλογίες της ανθρώπινης ύπαρξης. Επίσης αγαπά το χώμα όπου μεγάλωσαν, τα δέντρα που τους σκίασαν, το φως που μέσα του άνθησαν, την καλοσύνη, την ακεραιότητα, την ανθρωπιά που είχαν, και τους αγαπά επειδή τον έφεραν αντιμέτωπο με τον εαυτό του και τον απάλλαξαν από το μίσος, τη ζήλια και το φθόνο. Ο Μίλλερ κλείνει τον ύμνο του για τον Κατσίμπαλη, το Σεφέρι, τον Γκίκα και τους άλλους με ένα εγκόμιο για τη χώρα που του αποκάλυψαν. Μπορεί να είναι φτωχή και φαινομενικά ασήμαντη, παρόλα αυτά η Ελλάδα είναι ακόμα η μητέρα των εθνών, η πηγή της σοφίας και της έμπνευσης.
Γιατί είμαστε μικρά παιδιά, είμαστε δυο ελληνάκια, μες στα γαλάζια πέλαγα και στα άσπρα συννεφάκια. Γιατί είμαστε μικρά παιδιά και η αγάπη μας
Εμείς βεβαίως κυρίως με το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε του Θανάση Γκαϊφίλια κάναμε ένα νοερό άλμα από την Ελλάδα του 39 και του 64, φτάσαμε στην Ελλάδα του 2010, την Ελλάδα του Μνημονίου, φτάσαμε στην Ελλάδα του 2019. Υπάρχουν εκείνοι που επιμένουν, διαβάζουμε σε τούτο το βιβλίο, ότι όσο και αν αλλάξουν τα μέσα μεταφοράς στο Αιγαίο και όποια και αν είναι η καταγωγή των σύγχρονων ταξιδευτών στο ελληνικό φως, Ο νόστος μπορεί να είναι τέτοιος ώστε να οδηγήσει το σύγχρονο Οδυσσέα και τους ειδηπαθείς συντρόφους του μέσα από τις ανατροπές, την οχλοβοή και την απάθεια του σύγχρονου κόσμου σε εκείνα τα πανέμορφα νησιά που βρίσκονται τόσο μακριά αλλά και τόσο κοντά. Φτάνει μόνο, τουλάχιστον τούτος είναι ένας από τους τρόπους που μπορεί κανείς να διαβάσει το ανθεκτικό στο χρόνο ποίημα του Σεφέρη, ένα ποίημα που γράφτηκε το 1935 και έχει να κάνει με το ταξίδι στα ελληνικά νερά, που τόσο ανακούφισαν κάποτε τις διψασμένες καρδιές του Χένρι Μίλλερ και του Λόρενς Ντάρελ. Μα τι γυρεύουν οι ψυχές μας ταξιδεύοντας πάνω σε καταστρώματα κατελημένων καραβιών, στριμωγμένες με γυναίκες κίτρινες και μωρά που κλαίνε, χωρίς να μπορούν να ξεχαστούν ούτε με τα χελιδονόψαρα, ούτε με τα άστρα που δηλώνουν στην άκρη τα κατάρτια. Τριμμένες από τους δίσκους των φωνογράφων, δεμένες άθελα με ανύπαρκτα προσκυνήματα, μουρμουρίζοντας σπασμένες σκέψεις από ξένες γλώσσες. Μα τι γυρεύουν οι ψυχές μας ταξιδεύοντας, πάνω στα σαπισμένα θαλάσσια ξύλα, από λιμάνι σε λιμάνι. Μετακινώντας τσακισμένες πέτρες, ανασένοντας τη δροσιά του πεύκου πιο δύσκολα κάθε μέρα, κολυμπώντας τα νερά του της θάλασσας και εκείνης της θάλασσας, χωρίς αφή, χωρίς ανθρώπους, μέσα σε μια πατρίδα που δεν είναι πια δική μας, ούτε δική σας. Το ξέραμε πως ήταν ωραία τα νησιά. Κάπου εδώ τριγύρω που ψηλαφούμε λίγο πιο χαμηλά ή λίγο πιο ψηλά, ένα ελάχιστο διάστημα. Ο Σεφέρης, καταλήγει ο Έντμουντ Κίλι, χρειάστηκε να ταξιδέψει για μία ακόμη δεκαετία σε ένα τοπίο που το σκοτίνιαζε ο πόλεμος, η καταστροφή και η εξορία, πριν κατορθώσει να φέρει το δικό του σύγχρονο Οδυσσέα στον κόσμο του φωτός.
Yes. καρδιά με τη πνοή. Τι πόθους και τι πάθος πήραμε τη ζωή μας λάθος κι αλλάξαμε. Με τη ζωή μας λάθος κι αλλάξαμε ζωή.
Το βιβλίο από το οποίο αντλήσαμε το σημερινό υλικό ονείρων, φίλες και φίλοι, έχει τίτλο «Αναπλάθοντας τον Παράδεισο», συγγραφέας ο Έντμουντ Κίλι, «Το ελληνικό ταξίδι 1937-1947» από τις εκδόσεις Πατάκη, μετάφραση Χρύσα Τσαλικίδου. Και κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε. Η Πέννη Τομπρή ήταν συντροφιά σας στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Ζωή Κουτελοπούλου φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στα ραδιόφωνα της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.